საქართველოს პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის შესამჩნევად განწყობდა პოლიტიკური პოლემიკა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის თემაზე. საკითხი გასდა საქართველოს საზღვრებს და 2-ოდე დღის წინ მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ეჭვები დასავლური საგარეო კურსის შენარჩუნების მიმართ უკვე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე გამოთქვა. ზოგი პოლიტიკოსი და ექსპერტი ახალი ხელისუფლების საგარეო კურსის კონტექსში განიხილავს ბოლო დღეების საკადრო ცვლილებებსაც. ამგვარი ეჭვების და შიშების საფუძვლიანობაზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგები თენგიზ ფხალაძე და კახა გოგოლაშვილი.
რამდენად აქვს საფუძველი გარკვეულ ეჭვებს იქნება თუ შიშებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით?
ჩვენ გვაქვს უკვე საკმაოდ გრძელი ისტორია, ესე ვთქვათ, ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის ჩამოყალიბებისა. ეს არის 20 წელიწადი ჩვენი დამოუკიდებლობისა, მაგრამ ეს არის უბრალოდ 20 წელიწადი. ეს არის 20 წელი, რომელიც გავიარეთ ჩვენ ქარტეხილებში, შეიცვალა რამდენჯერ მთავრობა, უკვე 4 ჯერ, ხო, ხელისუფლება, პოლიტიკური ძალები ცვლიდნენ ერთმანეთს, მაგრამ აი ეს მიმართულება ჩვენი დასავლური, ანუ ევროპული, ევროატლანტიკური იყო ყოველთვის რატომღაც მე ვიცი რატომღაც, მაგრამ შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს, თქვა რომ რატომღაც იყო მყარი ყოველთვის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს მართლა რაღაც ფუნდამენტური ფაქტორია ჩვენი განვითარების, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი ეროვნული რაღაც თვითშეგნების და მე მგონი ამის შეცვლა ესე ადვილად არ ხდება, რომც მოინდომოს რომელიმე მართლმა, ან თუნდაც მართლმა ძალა მთლიანად აი ამის ესე სტრაფად შეცვლა ესე რათ შემობრუნება, მე მგონია რომ ეს ადვილად ამას ვერ მოახერხებს. ამ შემთხვევაში ხა რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ გვაქვს შემთხვევასთან საქმე, როდესაც ის ძალა, პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის ქვეყნის სათავეში, აცხადებს ოფიციალურად, რომ მას არ შეუცვლია საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომ მას გააჩნია მყარი ორიენტაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებზე, უბრალოდ ხშირად გარკვეულ გამონათქვამებში და განსაკუთრებით ეს ეხება პრემიერ-მინისტრის სხვათ დისკურსს, ადგილი აქვს ბუნდოვან გამონათქვამებს. ხა შეიძლება ეს რამდენიმე რაღაცას დავაბრალოთ. ერთია აღებული რაღაც ორიენტაცია იმაზე, რომ რუსეთთან დარეგულირდეს ურთიერთობები, ის შესაძლოა ითვალისწინებს რუსეთის ხელმძღვანელობის, ესე ვთქვათ, ხასიათს, მათ განწყობებს, მათ გემოვნებას და ცდილობს მოარგოს თავისი დისკურსი, თავისი საუბარი აი ამ, ესე ვთქვათ, ამზე. მიტომ მას აქვს აღებული აი, ესე ვთქვათ, ეს ამოცანა, წინ უდგას ეს ამოცანა, როგორმე დაათფოს რუსეთთან ურთიერთობები, მაგრამ ამავე დროს მას უჭირს ჩვენ როგორც ხედავთ, კაფიო სახის შენარჩუნება, იმ თვალსაზრისით, რომ ის ნამდვილად არის ურყევი თავის ერთგვარ არჩევანში, დასავლურ ევროატლანტიკურ არჩევანში. ეს იწვევს, მე მგონია, აი სწორედ აი ამ გაუგებრობას და ესეთი სახის ერთგვარ ეჭვებს.
ნოთენგის რამ გამწვავა ეს, მოდით ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე პოლიტიკური პოლემიკა რეალური საფუძველი აქვს ამას თქვენი აზრით, თუ ეს არის სწორედ აი მცირე ფრაზეოლოგიურ, ვთქვათ, ასე გადაცდომებზე, ასე დავარქვათ, არ ვიცი, გამოკიდება პოლიტიკური ოპონენტისა?
მოდით ცოტა სხვანაირად დავსვათ საკითხი. აბსოლუტურად ვეთანხმები კახას იმაში, რომ ეს არჩევანი არ მოსულა შემთხვევით და ეს არ არის დაუშვათ ერთი ადამიანის ან ერთი გუნდის არჩევანი, მაგრამ მოდით სხვანაირად დავსვათ საკითხი. რამდენად ზიანდება ის არჩევანი, რამდენად ხელს უწყობს ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ დღეს ამ არჩევანს, აი რამდენად ხელს უწყობს რეალიზებას ამ კურსის თუ აზიანებს ამ კურსს? ალბათ ეს უფრო მართებული იქნება. და აი ამ შემთხვევაში არსებობს ორი ფაქტორი. პირველი, რაც თქვენ უკვე ბრძანეთ, ეს არის კოაბიტაცია, იმიტომ რომ ამის გარეშე ვართ შიდა კინკლაობაში და საზღვარგარეთის ტრიბუნას ძირითადად ვიყინებთ იმისათვის, რომ შიდა კინკლაობა გავიტანოთ გარეთ და სხვას ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ უფრო კარგები ვართ ვიდრე მოწინააღმდეგეები, რაც საბოლოო ჯამში აზიანებს ქვეყანას, აზიანებს ქვეყნის პრესტიჟს, ქვეყნის იმიჯს და აზიანებს
იმ ევროატლანტიკური ინტეგრაციასაც.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მთავარი და ფუნდამენტური ამოსავალი წერტილი ეს არის დემოკრატია და მათ შორის ის, რომ განსხვავებული პოლიტიკური ძალების თანაცხოვრება. რაც სხვათა შორის გავლილი აქვს და ამის მაგალითები ევროპის ქვეყნებში და გნებავთ იგივე შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრია. როდესაც დაუშვათ ობამა წარმოადგენს დემოკრატებს, მაშინ როდესაც თქვა კონგრესში და სენატში წარმოადგენილი არიან რესპუბლიკელები, ხო, მაგრამ კოაბიტაცია ხდება და ევროპის მრავალი ქვეყნის მაგალითის მოტანა შეიძლება. ანუ ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის და მეორე გამოუცდელობა იმ გუნდის და მათ შორის პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური გამოუცდელობა, იმიტომ ეს არასოდეს არ ყოფილა პოლიტიკაში და ის განცხადებები, რომელიც აი ამ გამოუცდელობის გამო კეთდება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ეჭვი არ მეპარება, რომ ნაკანახებია და მოდის იმითი, რომ სხვა ქვეყნებთან დაალაგდეს ურთიერთობები და ვეთანხმები ბატონ კახას, მაგრამ კეთდება ზოგიერთ შემთხვევაში თლად ბოლომდე აწონილი არ არის ყველა ის საფრთხე, ყველა ის შესაძლო ინტერპრეტაცია, რომელიც შეიძლება ამას მიეცეს და საბოლოო ჯამში ვიღებთ ხორმე ან კითხვის ნიშნებს, რაც ცუდია, ან კიდევ უფრო ცუდს, რაც რისი პრეცედენტიც არსებობდა აზერბაიჯანში, როდესაც პრემიერ-მინისტრს მოუწია ბოდიშის მოხდა. ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრმა პიროვნებამ კი არ მოიხადა ბოდიში, ამ შემთხვევაში ქვეყანა მოიხადა ბოდიში და ეს ცუდია სახელმწიფოსათვის. ამიტომ, როდესაც კეთდება რაღაც განცხადება, ვთქვათ იგივე ყარსი ახალქალაქის ფშენებლობის თაობაზე, მე კეთდება განცხადება და უშოთ იგივე აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნაზე და ასე შემდეგ, აქ უნდა ნათლად კონდეს წარმოდგენილი როგორც ჩი და ასევე გარე პრობლემები. მათ შორის ისეც, რომ ზოგიერთი საკითხები შეიძლება ცდებოდეს კონფლიქტების დარეგულირების ფარგლებს, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ფარგლებს, გადავდიოდეთ სხვა დიდ ველზე, დიდ გეოპოლიტიკაში, სადაც გასათვალისწინებელია სხვადასხვა აქტორების მოსაზრებები. თუ ვითვალისწინებთ რუსეთს და თუ ვითვალისწინებთ სომხებს, უნდა გავითვალისწინოთ აზერბაიჯანის, თურქეთის, შეერთებულ შტატებს და ასე შემდეგ და აი ამას უკვე ცოტა სხვა მიდგომა ჭირდება.
მანდაღა თქვენ რამდენად სარისკოდ თვლით აი ამგვარი დაპირისპირების კონკრეტულად ქვეყნის საგარეო კურსის თემაზე ერთმანეთის კრიტიკის პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის გატანას საერთაშორისო ასპარეზზე?
ძალიან სარისკოა, მე მგონია, რომ ჯერ ერთი ჩვენ ვიცით, რომ იდეალური სახელმწიფო არ არსებობს, არც რაღაც ევროპული ინტეგრაციის პროცესში არც ერთი სახელმწიფო არ ყოფილა იდეალური და აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ძალიან ბევრი სახელმწიფო, რომელიც შევიდა ვთქვათ ნატოში ან ევროკავშირში, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ უამრავი ინსტიტუციური პრობლემა არ ჰქონდა დალაგებული და ბოლომდე არ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშებში ეს იყო ასახული დადებითად და ამან ხელი შეუწყო მათ ინტეგრირებას ამ ინსტიტუტებში. მე არ მოუწოდებ იმას, რომ ჩვენ მოვატყუოთ ვიღაცა საერთაშორისო საზოგადოება რაღაც შევიყვანოთ შეცდომაში და ესეთნაირად შევიდეთ თქვა სადღაც, მაგრამ არც ის უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში უნდა შევეცადოთ, რა თქმა უნდა, არ გამომშვანოთ ყველა ის სისუსტე, რომელიც ჩვენ შიგნით გაგვაჩნია და შევეცადოთ ის გამოვასწოროთ ისეთნაირად, რომ არ დაზიანდეს ეს ტემპი და ის რიტმი ჩვენი სვლისა. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ჩვენი ევროპა, ევროკავშირში ან ნატოში შესვლა დამოკიდებულია არა მხოლოდ ჩვენ ძალისხმევაზე, არამედ იმ მონდომებაზე, რომელსაც გამოიჩენენ ეს ქვეყნები, რომლებიც ამ ალიანსების წევრებია. ჩვენ მათთვის უნდა მიმზიდველი ვიყოთ. შეიძლება ჩვენ ძალიან სწრაფი ტემპი გქონდეს აღებული რაღაც სახელმწიფო მშენებლობის რეფორმებისა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამ გარკვეული დროის მონაკვეთში ისეთი ცუდი გამოჩნდა ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოების თვალში, რომ უბრალოდ ეს ტემპი, მიუხედავად ჩვენი დამსახურებებისა, გაჩერდეს, გაიყინოს, ჩვენ მოგვიწევს მერე დროის დახარჯვა იმაზე, რომ არა, საქართველოს ეს რაღაც დროებითი პრობლემები ქონდა, თორე გადალახა და მშვენივრად მიდის ახლა წინ. აი ეს არის საფრთხე. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოვაგვარებთ ამ პრობლემებს და ქართველიერი მოახერხებს იმ ფორმულის შემუშავებას, რომელიც ის წინ წავა დემოკრატიისკენ და განვითარებისკენ წავა. რა თქმა უნდა, აქ საჭიროა რაღაც აი კარგად გააზრება ყველაფრის და დალაგება. ეხლა ვართ რთულ პერიოდში, მაგრამ აი ამ დროს ჩვენ ასევე უნდა ვიყოთ ფრთხილები და ვეცადოთ, რომ აი ამ კრიზისის მომენტში, რომელშიც იმყოფება მთლიანად ქვეყანა, ჩვენ არ დავაზიანოთ ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა და მიზანი.
ნიშანობრივია, ერთი რამ დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე გავიდა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც შეეხება საქართველოს-რუსეთის შორის არსებულ კონფლიქტს, საქართველოს ოკუპაციას და ამ დოკუმენტის პროექტში შესატან ცვლილებებს ხელს აწერს როგორც უმცირესობის საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის, ასევე უმრავლესობის წევრები ერთდროულად. ალბათ ნიშანდობლივი ფაქტია, არ ვიცი თქვენთვის თუ არის რაიმე ფაქტორი.
არა, ჩემთვის დადებითი ფაქტორია ის, რომ საბოლოო ჯამში მხარეები მივიდნენ იმ შეთანხმებამდე, რომ ჯობია დასხდნენ და დოკუმენტზე იმუშაონ, ვიდრე ის პერიპეტიები, რაც წინ უძღოდა ამ დოკუმენტს, როდესაც დაიწყო კინკლაობა და ეს კინკლაობა გარეთ გამოვიდა და გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ეს კინკლაობა შუქდებოდა ტელევიზიით და არა ის არგუმენტები, რა არგუმენტები უნდა ჩა, იმიტომ რომ ჩვენ გვავიწყდება, რომ აი ამ კინკლაობაში მთავარი გვავიწყდება და ის მთავარი არსად არ წასულა და ის საფრთხეები არსებობს და ძლიერდება, მithumetes, როდესაც ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ. ამიტომ საბოლოო ჯამში კარგი პრეცედენტი არის ფინალი, პრელუდია არა. ფინალი არის კარგი, როდესაც საბოლოო ჯამში მოხდა იმ პოლიტიკურ შეგნებამდე მისვლა, რომ ჯობია დავსხდეთ, ერთობლივი დოკუმენტი შევიმუშაოთ და ის კი არა რომ ერთმანეთი დავჭამოთ და ვინ ვისაჯობებს ამ შემთხვევაში, არამედ გაერთიანებული ძალისხმევით შევებრძოლოთ პრობლემას.
და არ შემიძლია არ კითხოთ საკადრო სიახლეებზე, ასე დავარქმევ, რომ გავაერთიანო ბოლო ორიოდე დღის ერთი უგულისხმო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გადადგომას და მეორე ირაკლი ალასანიასთვის ვიცე-პრემიერის სტატუსის პოსტის ჩამორთმევას. ამ კონტექსში ხედავთ თუ არა ამ ორ ფაქტს თქვენ გულისხმობ ქვეყნის საგარეო კურსს?
რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ ნუ ნიკა ვაშაკიძის გადადგომა არის, მე მგონი, ცუდი, საერთოდ, იმიტომ რომ ეს ძალიან გამოცდილი დიპლომატია და თავის ადგილზე ძალიან ბევრ სასარგებლო საქმეს გააკეთებდა. ჩვენთვის უბრალოდ არ არის ბოლომდე ცნობილი მიზეზები, თუ რატომ გადადგა ის, შეიძლება ყოფილიყო რაღაც შიდა, თქვა, უთანხმოება თვითონ თავის ხელმძღვანელობასთან, რაღაც შეეთქმულა, მაგრამ ძალიან ცუდია, თუ აქ მართლა ადგილი აქვს რაიმე მის მხრიდან დანახულ ცვლილებებს, ისეთ სახისვლებს, რომელიც მიუღებელია მისთვის, მიტრო
შეუთანხმებლობა ახსენა მან იყო.
დიახ, მაგრამ ეს შეუთანხმებლობა კონკრეტულად, თქვა, რა სახის არის და როგორ არის ეს დაკავშირებული რაღაც მართლა გლობალურ, თქვა, შეხედულებებთან და მთლიანად ორიენტაციასთან, თუ არა, თუ შეიძლება შეუთანხმებლობა შეიძლება იყოს რაღაც მუშაობის სტილთანაც დაკავშირებული, შეიძლება სხვადასხვა საკითხებთან და ასე შემდეგ. რა შეიძლება ალასანეს საკითხს, ნუ მე მაგალითად ყოველთვის ფიქრობდი, რომ კოალიცია ადრე თუ გვიან დაიშლებოდა, რა თქმა უნდა, ცალკე პარტიებად, იმიტომ რომ გარკვეულ საკითხებში მათ აუცილებლად ექნებოდა თუთანხმოება, უბრალოდ დაშლა კოალიციისთვის, როგორც ასეთი ადრეა, სანამ მას არ მიუღწევია თავისი, ესე ვთქვათ, ძირითადი ამოცანებისთვის და რეალურად არ გამოაგრებია თავისი პოზიციები ბოლომდე, და ამიტომ ესეთი სახის უთანხმოება, რა თქმა უნდა, მათთვის უნდა იყოს საგანგაშო, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური, როგორც პოლიტიკური ძალისთვის.
მაგას ეგ ის მესმის, რომ თლად ახალი ამბები და არც ბოლომდე ნათელი. ხო, არც ბოლომდე ნათელი. ბატონმა კახამ ახსენა უთანხმოება. ამ ხედავთ ამას.
იცით ახლა თუ ბატონ ნიკა ვაშაკიძეზე ვსაუბრობთ, ნიკამ თვითონ ახსენა უთანხმოება, რომ მე ერთადერთი შემძლეა გითხრათ და დავადასტურო, რომ ნიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პროფესიონალი ამ სფეროში. ნიკა ვაშაკიძე გახლავთ ის ადამიანი, რომელსაც ლომისყვილი მიუძღვის რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანაში საქართველოდან. ეს არის ის გამოცდილი მომლაპარაკებელი და არა მხოლოდ ჩინოვნიკი, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ამიტომ, როდესაც ესეთი კადრები მიდიან, მინიმუმ სამწუხაროა და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო მეტიც ძალიან სერიოზულად დასაფიქრებელია. დანარჩენზე ალბათ კომენტარი ნიკას უნდა გკითხოთ. რა შეეხება ირაკლი ალასანიას, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია მოტივაცია, რომელიც გაჟღერდა, რომ თავდაცვის მინისტრს ბევრი საქმე აქვს თავდაცვის სამინისტროში და ამიტომ მას უანთავისუფლებთ ვიცეპრემიერობის ტვირთისაგან. მე არ მგონია, რომ ვინმეს ჰქონოდა ილუზია იმის თაობაზე, რომ თავდაცვის მინისტრად მუშაობა ადვილია. ეს ერთი. მეორეც, ვიცეპრემიერობა ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ და მხოლოდ სტატუსი და არა რაიმე სახის განსაკუთრებული ბიუროკრატიული დატვირთვა. ამ შემთხვევაში ხაზი ესმეოდა თავდაცვის მინისტრის სტატუსს. მნიშვნელოვანი იყო იმისათვის, რომ ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ღერძი გადის სწორედ თავდაცვის სამინისტროს და აი ამ სისტემაში რეფორმა. და აქედან გამომდინარე, ამ სისტემის ხელმძღვანელი, როდესაც მაღლდება ვიცეპრემიერობამდე, ეს მის სტატუსს უსვავს ხაზს და არა დაუშვოთ მას აძლევს რაღაც განსაკუთრებულ დავალებებს, ხო? ამ ლოგიკით თუ წავალთ, ჩემთვის გაუგებარია ენერგეტიკის სამინისტროს შეუკაცრავად ცოტა საქმე გვაქვს, მაშინ მეორე მე ვიცეპრემიერიც უნდა გამოთავისუფლოთ, ხო თუ ის არ იღლება. ამიტომ გაუგებარი გადაწყვეტილება და მე სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, რომ ბევრი არის გაუგებარი რაღაც, რასაც მე ვფიქრობ, რომ როგორც მინიმუმ ახსნა ჭირდება საზოგადოებისათვის და თუ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ დაუშვათ, რასაც ბატონი კახა ბრძანებდა, რომ კოალიცია ადრე თუ გვიან შეიძლება დაიშალოს, რასაც კოალიციის წევრებიც სხვადასხვა კონტექსტში ლაპარაკობენ, სხვათა შორის, მე მგონია, რომ კოალიციები შეიძლება შეიქმნას და დაიშალოს, მაგრამ ეს მაინც უნდა დარჩეს პარლამენტში. თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს მთავრობაზე და საუბარი გვაქვს იმ საკითხებზე, რაც ზემოთ დგას, ვიდრე ვიწრო პარტიული ინტერესები, ამ შემთხვევაში ალბათ მეტი კონსენსუსი გვჭირდება.
ამ შეფასებას გამოთქვამს პოლიტოლოგი თენგიზ ფხალაძე. ის და პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ხავდა მიწვეული ნინო გელაშვილი.